Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Rekordne cene nepremičnin v državi težava za številne mlade družine.
Pred dnevom Rudolfa Maistra položili venec na obnovljeno grobnico slavnega generala v Mariboru.
V Avstriji velja zaprtje države do 12. novembra. Šole ostajajo odprte.
Šport plesalca Klemen Prašnikar in Aleksandra Averkijeva postala amaterska svetovna prvaka v latinskoameriških plesih.
Vreme. Ponoči bo dež ponehal, jutri dopoldne se bo delno zjasnilo.
Dober večer, z vami smo urednica oddaje Meta Potočnik, tehnik Jakob Čuk in voditelj Marjan Bunič. Cene stanovanjskih nepremičnin so se v prvem polletju v primerjavi z enakim obdobjem lani podražile za približno 8%, kar je najvišja polletna rast od časov pred krizo nepremičninskega trga leta 2008. Najbolj so rasle cene v mestih na območju Primorske, Gorenjske in Štajerske, Ljubljana pa še vedno beleži rekorde. O razmerah na trgu je za naš radio spregovorila direktorica podjetja Stan nepremičnine Stanka Solar. Z njo se je pogovarjal Andrej Šinko.
Cene stanovanjskih nepremičnin so v prvem polletju glede na enako obdobje lani, glede na podatke Gursa, zrasle za 8%. Kako se to odraža na trgu?
Zagotovo rast cen povzroča vzbujajočo skrb, kajti povpraševanje je že nekaj časa posega ponudbo. In če pogledamo recimo samo cene rabljenih stanovanjskih enot, predvsem v Ljubljani, se gibljajo 4000 evrov ali celo več. Če pa gledamo druge lokacije, kar je bilo v obdobju, ki navajate, je opaziti, da so šle cene gor, recimo kot so to Primorska, kot so to recimo Gorenjska, ugotavljamo, da so res te cene previsoke in nekatere celo so na ravni Ljubljane, kar seveda povzroča skrb ljudem, marsikdo si ne more privoščiti teh nepremičnin, predvsem mladi, ki prvič rešujejo svoj stanovanjski problem. To jih na nek način sili, da ostajajo doma oziroma odidejo v najem.
Katere nepremičnine so trenutno najbolj iskane in kje, ter katerim najbolj rastejo cene?
Predvsem so iskane manjše enote. Te manjše enote imamo v misli, da so nered do 3 sobnih stanovanj na dobrih lokacijah. Sam še vedno je pritisk torej na Ljubljano, okolico, kot so Domžale, Kamnik, Mengeš, Grosuple, Kranj, seveda Škofja Loka. Predvsem si ljudje želijo, da so to nepremičnine s torej zvegjali in parkirnimi mesti, po možnosti v novejših stavbah in stavbah, ki niso potrebne energetske sanacije. Ravno tako je veliko povpraševanje po novogradnjah, na iskanih lokacijah, seveda za primerno ceno, ki je pa žal kronično primankuje teh nepremičnin novogradnj za primerno ceno in tem tudi potem največ cene rastejo. Kupci so pa večinoma družine, starejše populacije ljudi, običajno pri starejših gre za zamenjavo starejše hiše ali stanovanja brez dvigal v višjih nastropjih in si želijo svojo obstoječo nepremičnino zamenjati za novejše stanovanje, za ustrezno infrastrukturo, s parkirnimi mesti z dvigali oziroma za večje nepremičnine je povpraševanje strani družin, ker imajo resnično prostorsko stisko, glede na to, da je korona obdobje spremenilo pač vsakdanji način življenja.
Za večji del populacije so lažje dostopna zlasti starejša stanovanja ali novogradnje izven nekih centrov. Na kaj morajo biti kupci posebej pozorni?
Pri starejših stanovanjskih enotah bi svetovala, da morajo biti predvsem pozorni na to protipotresno gradnjo, stroško vzdrževanje in morebitno sanacijo stavb. Pri novogradnjah pa naj bodo pozorni na ustrezno gradbeno in uporabno dovoljenje ter vplačilo ARE investitorju. Jaz bi tukaj svetovala naj ARE pri novogradnjah, ki je običajno v višini 10% od vrednosti nepremičnine, deponirajo pri notarju do plačila celotne kupnine in predložitvi ustreznih garancij strani investitorja. oziroma tudi izbrisnih dovoljenj, kar veliki večini investitorji gradijo s pomočjo bank, ne, torej hipotekarnega upnika, je običajno potem banka in potrebno je pred plačilom celotne kupnine, da investitor deponira torej izbrisno dovoljenje strani banke pri notarju. Ne. Zato pri nakupu novogradnje nikakor previdnost naj ne bo odveč.
Kako je trenutno z najemom? Tujci se še vedno niso vrnili, so pa v univerzitetnih središčih spet študenti. Kako je to vplivalo na cene najemnin?
Ja, v zadnjih mesecih je v skladu s pričakovanjem bilo povečano popraševanje po najemniških stanovanjih strani študentov. Nekateri študenti se odločujo za večja tri ali pa štiri sobna stanovanja in si potem te stroške delijo. Veliko je pa tudi bilo popraševanja strani tujih študentov, ki prihajajo k nam na izmenjavo. Vendar je velika težava v tem, da lastniki se niso odločili oziroma zelo neradi se odločijo za študente iz tujine zaradi tega, ker te epidemiološka slika ni najboljša in seveda se bojo, da se te študenti vrnejo v svoje države, iz katerih prihajajo in da ne bodo plačevali najemnine. Zato so v veliki večini zahtevali, da se te najemnine plačajo naprej, torej za obdobje trajanja najemnega razmerja, vključno stroški in potem v bistvu, da če pride do tega, da se najem prekine, torej da lahko imajo povrnene stroške in krati seveda poplačeno najemnino. Ne. Cene teh nepremičnin se res vračajo na raven pred korono, predvsem za manjše stanovanjske enote na iskanih lokacijah oziroma po nekaterih lokacijah se še dražijo, ne, ker ni ponudbe. Pri hišah pa ni opaziti več bistvenega zvišanja cen, kar je seveda težava v tem, da nimamo tujcev, ne, in te večje hiše, predvsem tudi luksuzne na nek način, so lastniki pripravljeni tudi znižati ceno zaradi tega, ker ni takega povpraševanja.
Stanovanjski sklad sicer povečuje gradnjo stanovanj za neprofitni najem, vendar pa so pritiski strani povpraševanja še vedno zelo veliki.
Trenutno je povpraševanje presega ponudbo in na podlagi zgodb s trga ocenjujem, da je v Ljubljani pomankanje najmanj za 10 000 novih stanovanjskih enot, ki bi delno zagotovili dolgoročno stabilnost najemniškega trga in krati povečale možnosti izbire. Tako da trenutno kljub temu za stanovanjski sklad gradi tako število neprofitnih najemniških stanovanj, ne vidim trenutno, da se bodo cene teh najemnin znižale in da bomo imeli v bistvu večjo izbiro pri najemih.
Z direktorico podjetja Stan nepremičnine Stanko Solar se je pogovarjal Andrej Šinko. Ob rasti cen nepremičnin je toliko bolj razveseljiva novica, da je Stanovanjski sklad Republike Slovenije uspešno pridobil 70 milijonov evrov kredita Razvojne banke Sveta Evrope, direktor sklada Črtomir Remec.
Za 10 projektov v 7 regijah, 906 stanovanj. Da smo v petek dobili uporabno dovoljenje za E3, še ni pravnomočno, ampak ne vidimo nobene težave, da bo do konca tedna tudi pravnomočno. S tem se začnejo vse aktivnosti tudi na Brdu za prevzemanje stanovanj in pa da bo čim hitreje šel ven razpis.
Sklad namerava do leta 2025 zgraditi 906 javnih najemnih stanovanj, od tega 58 oskrbovanih za starejše, je še dejal Remec. Pravosodni minister Marjan Dikaučič je v državnem zboru v celoti zavrnil interpelacijo in dejal, da je vzrok zanjo samo to, da je minister aktualne vlade. V opoziciji naštevajo vrsto očitkov in ministra obtožujejo, da funkcijo opravlja nevestno. Rezultati glasovanja bodo znani v večernih urah. V stranki Levica so sicer predlagali preložitev glasovanja zaradi 2 primerov okužbe s koronavirusom v poslanski skupini. Včeraj so v Sloveniji ob 2730 opravljenih PCR testih potrdili 1390 primerov okužbe z novim koronavirusom. Delež pozitivnih testov znaša skoraj 51% in je še nekoliko višji kot dan pred tem. V bolnišnicah se zdravi 1162 ljudi, od tega 276 na intenzivni negi. Včeraj je umrlo 17 covidnih bolnikov. 16 v bolnišnicah in 1 v DSU. V Avstriji od danes do 12. decembra, z izjemo Zgornje Avstrije do 17. decembra, velja zaprtje javnega življenja. Šole so iz tega izuzete, saj pouk ob vseh zaščitnih ukrepih poteka po urniku. Pouka nadaljavo v organizirani obliki na avstrijskih šolah tokrat ni. Kdor se šolanja ne želi udeležiti, potrebuje opravičilo staršev. Večina šol naj bi sicer pripravila pakete za učenje in domače naloge, kar se nanaša predvsem na podatke o poglavjih ali primerih v knjigah, ki so načrtovane ali dokončane za obdobje zaprtja. Učitelji poleg tega lahko pouk prenašajo v živo, vendar jih temu nihče ne obvezuje. Nemška kanclerka Angela Merkel je kritična do trenutnih omejitvenih ukrepov za zajezitev novega koronavirusa, saj ti po njenem mnenju niso zadostni in razmere je označila za dramatične. Meni, da trenutno ne bo zadostoval niti več pogoj PC, saj je trenutno cepljenih 68% prebivalcev Nemčije, kar je premalo za ohranitev epidemije pod nadzorom. Sedemdnevna incidenca okužb z novim koronavirusom je skoraj 400 primerov na 100 tisoč prebivalcev. Več najhuje prizadetih zveznih dežel, vključno z Bavarsko in Saško, je odpovedalo večje dogodke, kot so božični sejmi, in necepljene skoraj izključilo iz javnega življenja. Evropska komisija se je odzvala na nasilne proteste proti ukrepom za omejitev širjenja novega koronavirusa, ki so konec minulega tedna potekali v nekaterih evropskih mestih. Mirne demonstracije so temeljna pravica v vseh demokratičnih državah, vendar se lahko v izrednih razmerah na področju javnega zdravja nekatere pravice tudi omejijo, so sporočili. Ker nekatere države članice razmišljajo o možnosti, da bi bil poživitveni odmerek pogoj za veljavno covidno potrdilo, namerava komisija predstaviti posodobljeno priporočilo v zvezi s tem vprašanjem.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Beloruski voditelj Aleksander Lukašenko Evropski uniji očita zavračanje razprave o usodi 2000 migrantov, ki so obtičali v Belorusiji. Izrazil je pričakovanje, da bo Evropska unija migrante spustila na svoje ozemlje in dodal, da bi morali od Nemčije zahtevati, da migrante sprejme, saj ti prek Poljske želijo v Nemčijo. Sam jih je pripravljen tja prepeljati z letali. Nemška kanclerka Angela Merkel naj bi mu po njegovih besedah obljubila, da bodo ta problem obravnavali na ravni Evropske unije. Britanski premier Johnson, ki je nedavno gostil podnebno konferenco, je na letnem srečanju Konfederacije poslovne industrije napovedal, da bo v sklopu svojih načrtov za zmanjšanje emisij ogljikovega dioksida sprejel zakonodajo za obvezno uvedbo polnilnih postaj v novih stavbah, nakupovalnih središčih in na delovnih mestih. Gre za korak naprej k prepovedi prodaje novih dizelskih in bencinskih avtomobilov v Veliki Britaniji od leta 2030 v sklopu prizadevanj za doseganje ničelnih emisij ogljika do leta 2050. Dan Rudolfa Maistra je slovenski državni praznik, ki ga bomo obeležili jutri. Na ta dan je slavni general leta 1918 svojo vojsko razorožil in razpustil nemško varnostno stražo. S tem je k Sloveniji priključil večji del slovenskega narodnostnega in govornega območja Štajerske in Koroške. Na mariborskem pokopališču na Pobrežju so zato obnovili njegovo grobnico, kamor so danes položili venec predsednik Republike Borut Pahor, župan mestne občine Maribor Saša Arsenovič in predsednica Zveze društev generalmajster Lučka Lazarev Šerbec.
Kajti Zveza društev generalmajster predstavlja 28 društev, Mariborsko društvo je ena izmed teh, torej pomeni tudi vsa ostala 27 društev je k temu tudi prispevalo, danes so bili tudi tukaj in smo veseli, da smo lahko podprli Mariborsko društvo gospoda Aleša Ariha in na koncu smo zelo skupnimi močmi vse to zmogli, da smo pred večerjo oziroma na dan pred praznikom pripeljali to do konca.
Pogrebne slovesnosti od smrti priljubljenega generala in pesnika Maistra 28. julija 1934 v Mariboru se je udeležilo 25 tisoč ljudi. Ob 18. se je začel 37. slovenski knjižni sejem z naslovom Knjige povezujejo. Zaradi epidemične situacije bo tudi letos potekal virtualno na spletni strani knjiznisejem.si. Predsednik upravnega odbora sejma Miha Kovač.
Vsak dan pa bodo obiskovalci sejma na spletni strani imeli 5 ali 6 novih zanimivih dogodkov, med katerimi se bojo predstavili vsi najbolj odmevni slovenski avtorji. Lanskega leta pričakujemo pogovore z avtorji, kot so Aljoša Bagola, Samo Rugel, Janja Vidmar, Saša Pavček, Erika Johnson Debeljak, Bronja Žahl in tako naprej.
Med osrednjimi sejemskimi dogodki velja omeniti izbor sejemske knjige leta, za katero bodo obiskovalci lahko glasovali prek spleta. Knjižni sejem se bo sklenil 5. decembra. Plesalca Klemen Prašnikar in Aleksandra Averkijeva sta v nizozemskem Asnu minuli konec tedna postala amaterska svetovna prvaka v latinskoameriških plesih. To je bil že 4. naslov za slovenskega plesalca in v Sankt Peterburgu v Rusiji rojeno plesalko, ki je v Slovenijo prišla pred 14 leti. Ob tem sta povedala, da prestop med profesionalne plesalce ni več daleč, saj sta v članski kategoriji osvojila vse.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Še 2 tedna so odprte prijave na javni razpis za finančno podporo Slovencem v zamejstvu in po svetu, za spodbujanje dejavnosti rojakov in njihovo povezovanje z Republiko Slovenijo. Sredstva bodo na voljo za utrjevanje in ohranjanje narodne, jezikovne in kulturne identitete, medsebojno povezovanje, medgeneracijsko povezovanje ter povezovanje skupnosti s Slovenijo, vzdrževanje struktur in dejavnosti, delovanje in povezovanje na področju mladih in za mlade ali na področju gospodarstva ali znanosti ali izobraževanja. Prioriteta javnega razpisa je podpora aktivnostim za utrjevanje in krepitev znanja slovenskega jezika Slovencev v zamejstvu in po svetu. V poštev pride tako redno delovanje in pa posamezni programi ali projekti. Za zamejstvo je na voljo 7,2 milijona, za izseljenstvo pa 1,2 milijona evrov. Še piše na Uradu Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu, ki prijave zbira do 6. decembra.
Po noči bo oblačno, občasno bo rahlo deževalo, na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja, najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 4, na Primorskem do 8, v alpskih dolinah okoli -2 stopinji Celzija. Jutri dopoldne se bo delno zjasnilo, ponekod bo pihal severovzhodnik, na Primorskem šibka do zmerna burja, najvišje dnevne temperature bodo od 4 do 8, na Primorskem do 13 stopinj. Še obeti. V sredo bo precej jasno, zjutraj bo temperatura v notranjosti Slovenije večinoma pod ničlo, po nekaterih nižinah bo megla, burja na Primorskem bo oslabela. V četrtek bo na severovzhodu deloma sončno, drugod bo oblačno, predvsem v zahodnih krajih bo občasno deževalo. V noči na petek bodo padavine zajele vso državo in v petek čez dan tudi oslabele. Še vreme po Sloveniji ob 8. Ljubljana dežuje 6 stopinj, Koper 12, oprostite, vreme po Sloveniji ob 18. Koper torej 12 stopinj, Nova Gorica 10, Murska Sobota oblačno 7, Bovec in Podčetrtek 6 stopinj, Celje, Novo mesto, Maribor, Idrija, Vrhnika, Krško, Kranj, Slovenske Konjice in Velenje 5 stopinj Celzija, Trebnje in Pohorje 4, Jezersko 3, Babno polje 2, Kredarica pa rahlo sneži -5 stopinj Celzija. Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke je zastoj tovornih vozil proti Avstriji dolg je 2 km. Na Vipavski hitri cesti med Ajdovščino in razsepom Nanos pa je zaradi burje prepovedan promet za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do 8 ton, to je prepoved prve stopnje. Vozite previdno in srečno na poti. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredila jo je Meta Potočnik, tehnična izvedba Jakob Čuk, bral sem Marjan Bunič. Ura pa je 18:20.
Radio Ognjišče. veliko povemo tudi z druge strani.